Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I dag så skal jeg ha min første anonyme innspilling I Bak fasaden. Og jeg skal snakke med en dame som I 30-årene og født nordpå, men flyttet sørover når hun var 3 år gammel. Jeg har valgt å kalle henne for Anne. Hun har vokst opp med en stemor som har behandlet både hun og faren til Anne dårlig. Faren hennes, han har gått gjennom 2 selvmordsforsøk, og han har slitt masse med rus og psykiske problemer. Vi skal få høre I dag hvordan det har vokst opp og følt seg uønsket og I veien. Og aldri bli godtatt av stemora si, og hvordan det at faren hennes har vært å bli I det forholdet I mange år. Hvis du selv sliter med selvmordstanker, så vil jeg anbefale deg å ringe Mental Helse, som døgnåpent, på 116 123. Hvis du pårørende til noen som har tatt selvmord, så kan denne episoden kanskje være en trigger, så da må du ta en vurdering om du skal høre den. Gjesten I dag forvrenger vi stemmen litt på, så det kanskje ikke like god lydkvalitet som dere vant til, men det for at hun skal få lov til å være helt anonym. Da vil jeg ønske deg, Anne, velkommen til dagens podcastinnspilling.
Tusen takk.
Vi kjører 5 kjappe. Hva det beste du vet?
Å være sammen med hundene mine.
Hva det kjipeste du vet?
Urettferdighet.
Hva din beste egenskap?
At jeg gjør alt med beste mening.
Hva din største frykt?
Å miste noen jeg glad I.
Hva din største drøm?
Å åpne et hundepensjonat.
Så du glad I dyr?
Veldig glad I dyr, spesielt hunder.
Mm. Tror du det kan ha noe med oppveksten din, at du har begynt å knytte deg til dyr?
Jeg tror det, fordi at det en ubetinget kjærlighet. Jeg tror det har veldig mye med det å gjøre, faktisk.
Hovedsponsoren av Bakfasaden TM-klinikken. Det en klinikk som ligger I Fredrikstad, der vi har både estetiske behandlinger, vi har hudbehandlinger, vi har fotpleiebehandlinger, vi har også en frisør som heter TM-frisør inne I klinikken vår. Vi har også nå utvidet konseptet vårt til TM-helse, der vi har en kognitiv terapeut, så vi også ivaretar den mentale helsen. Du kan sjekke oss mer ut på tmklinikken.no. Vi har nettbutikk, der du kan bestille hudpleieprodukter og frisørprodukter. Trenger du konsultasjon til det, så får du det av oss. Da booker du bare en online konsultasjon på tmklinikken.no eller på posta.tmklinikken.no eller du kan ringe oss på 21 42 36 36. Du hjertelig velkommen til oss. Ja, vi fikk jo kontakt. Du sendte jo med en melding og sa at du hadde en historie å fortelle, men at du ønsket å fortelle den anonymt. Mm. Hva som grunnen til at du ønsket å fortelle den anonymt?
Mest fordi at jeg manglet en sånn episode selv, når jeg har stått I det jeg har stått I. Og så synes jeg at de episodene, jeg hører jo mye på podcast, og de episodene jeg har hørt, så synes jeg det veldig I overflaten. Men jeg kan jo forstå det fordi at det veldig sårt og nært, og det ikke bare å utlevere noe som så nært. Mm. Og derfor så fant vi ut at det best å være anonym da, for at man skal få en episode som på dypet.
Mm. som är äkta. Mm. Hoppas du på. Men du är född uppe I norr.
Ja.
Mm. Är du från en stor eller liten by?
Väldigt liten by. Hvor alle kjenner alle, på en måte.
Og så flyttet du sørover når du var 3 år gammel?
Ja.
Ja. Flyttet du da, eller med mamma og pappaen din?
Ja, de var jo fortsatt sammen da. De var sammen frem til jeg var 4 år. Og da, de flyttet jo da sammen på grunn av skole og jobb. Og så gikk det vel ganske raskt egentlig etter flytten at de skilte lag. Hvor en av partene valgte å bli da, dit vi hadde flyttet. Fordi at de ikke ønsket at jeg skulle bli sendt frem og tilbake. Og at jeg skulle få et godt forhold til både mamma og pappa da.
Hvem av de bodde du sammen med?
Jeg bodde med begge to. Var veldig pappa-jente. Vet egentlig ikke hvorfor jeg har knyttet meg veldig til han jeg var liten. Men han var en veldig bra pappa da. En bra pappa. Så jeg var veldig, jeg husker ikke hvem jeg var mest hos, men jeg vet at jeg var veldig knyttet til pappa.
Han fant seg da en ny dame.
Ja, og det gikk relativt fort, men jeg likevel ikke så fort at jeg hadde vent meg til tanken om, altså jeg var såpass at jeg hadde på en måte, altså jeg sov sammen med pappaen min, vi hadde veldig mye morsomme ting vi gjorde etter barnehagen, veldig mye meg og han da. Som vi, han var jo fotballtrener og spilte fotball selv. Og da var jeg alltid med på en måte, sånn, var alltid med til stadion da, når jeg var liten. Så når hun kom inn I livet hans, så var det en ganske brå, det var ganske brått for meg da. Jeg husker at det var ganske traumatisk allerede fra hun kom inn I livet hans.
Og da var du rundt 4 år.
Ja.
Ja. Kan du huske noe særlig fra den tiden?
Ja, det litt sånn, det litt teit, fordi jeg husker en ting som har brent seg veldig fast, at hun flyttet senga mi ut på mitt rom. Og det, man kan jo tenke at når du 4 år, så bør du klare å sove på eget rom, og det gjorde jeg jo hos mammaen min.
Mm.
Men det var bare en sånn ordentlig vondt, husker jeg, når hun... På en måte, jeg følte hun rev meg veldig fra pappa da.
Mm.
Jeg husker det veldig godt at hun flyttet inn.
Mm. Kan du huske om du sa det noe, uttrykte du til pappaen din at ikke du ville det? At hun skulle flytte inn eller flytte senga di eller sånne ting?
Jeg husker ikke at, og jeg, det jo faktisk litt interessant, for det sikkert noe jeg har fortrengt da. Men når han skilte seg fra henne, så sa jeg at jeg skulle ønske jeg var eldre, når dere ble sammen, for da hadde det mest sannsynlig ikke skjedd. For da hadde jeg fått sagt med ord hva jeg syns og føler, men jeg var jo bare 4 år.
Mm.
Og da ble han veldig stille, og så sa han at, ja, men du gjorde jo det da, på din måte.
Mm.
Så jeg hadde jo vært så tydelig jeg kunne være, til tross for at jeg var 4 år, med at det ikke var greit.
Mm.
Og det var ikke ting hun gjorde, men at jeg var veldig redd for henne. Og det en veldig skremmende adferd.
Mm. Det må vi jo komme litt inn på, tenker jeg. Så hva var det hun gjorde? Altså, hvordan kunne en dag være? Hva spesielle hendelser? Hva mener du med at hun hadde en skremmende adferd?
Det vanskelig å sette ord på, for det veldig små drypp av psykisk vold. Og eksplosjoner I form av sinne, da. Og du visste aldri hva som kunne gjøre at hun eksploderte. Men sånn hverdagslig psykisk vold kunne være at hun for eksempel snakket om meg som I tredje person til for eksempel faren min da. At hun sa, kan du spørre hun der om hun ville ha drikke når vi satt rundt bordet? Eller at hun bare så enkle ting som at hun sa at jeg fikk lov til å gå og leke med nabojenta, og så fikk jeg egentlig ikke lov likevel, så når jeg kom hjem så ble det jo da ordentlig krangling da, om det. Hvor hun latet som overfor faren min at hun hadde sagt nei, og at jeg ikke hadde hørt på henne.
Opplevde du da at faren din trodde på det hvis du sa at, nei, men hun sa ja, hun sa at det var greit?
Ja, det gjorde jeg, og vi hadde mange hendelser hvor han, når jeg var liten så fikk jeg jo høre at hun gikk på tabletter, som gjorde at hun ble veldig sint. Det stemte, det finnes jo ingen tabletter som gjør deg kjempesint. Men jeg trodde jo på det, helt frem til jeg fortalte mammaen min om det. Hvor hun sa at det finnes ikke.
Nei.
Jeg føler at vi alltid har holdt litt sammen i skjul. Og det var så ille til tider hvor jeg... hvor pappa kunne si til meg at nå må jeg late som at jeg kjefter på deg, så stemora mi da tror at jeg får kjeft, men så visste jeg egentlig at det ikke, jeg fikk kjeft da av pappa.
Hvor gammel var du når det her var?
Det var jo fra 4 til jeg flyttet ut da.
Ja, så det holdt på sånn hele tiden?
Ja.
Hvor mange år var hun stemora di?
Hun var stemora mi i 10 år. Og nå som jeg har blitt eldre, så har jeg tenkt på at det er mye traumer fra tiden man ikke husker. Men jeg har liksom ikke klart å sette fingeren på hva. Men med tanke på at pappaen min nå er single, så har vi hatt mye gode samtaler om barndommen. Da. Hvor han har fortalt en hendelse som gikk ut på at hans bil var på service. Og jeg skulle bli hentet i barnehagen, for det var hans dag. Og selv om hun var hjemme og hadde bil, så var faren min da nødt til å gå flere kilometer for å hente meg i barnehagen. Og vi måtte jo da gå hjem fra barnehagen, fordi at hun sa at den ungen skal ikke sitte i hennes bil. Så hun hadde jo et veldig hat til meg da, fra dag igjen. Og det er jo... Når jeg tenker på at jeg ikke kan forstå da, at den så jeg var tross alt bare 4 år når det skjedde, 4-5.
Hvordan var hun mot mora di?
Ingen, det var ikke noe tegn til samarbeid, og de har egentlig aldri blitt kjent. Det har vært hat egentlig hele tiden, og jeg tror at hatet kommer fra at hun aldri har godtatt at pappa har hatt en fortid, da. Til tross for at mamma og pappa min alltid har hatt et godt samarbeid.
Hva sa mora di opp i det her, da?
Det tok ganske lang tid før jeg spesifikt sa hva som var problemet. At jeg satt meg ned hjemme og da sprakk, rett og slett, fordi at jeg var så full av angst da, for å være der. Det var vel nærmere utover på barneskolen som jeg tørte å si hva det var. Men jeg husker veldig godt i det store huset som de bodde i, og vi hadde jo da ikke mobiltelefon, men hustelefon, hvor jeg ringte til mamma flere ganger om dagen, fordi jeg var redd og ville hjem. Men jeg sa jo aldri hva det var, jeg sa jo bare at jeg ville til deg, jeg ville hjem til mamma, liksom. Hvor hun... I og med at jeg ikke sa noen ting, ikke forstod hva det var, fordi at jeg var jo egentlig i utgangspunktet en pappa-jente. Og ville jo selvfølgelig at jeg skulle ha et godt forhold til pappaen min, da.
Men har du noen gang hatt glimt av gode tider eller stunder med stemora di?
Nei.
Ingenting?
Jeg har en hendelse hvor jeg hadde bursdag. Og hun hadde bakt en kake til meg. Og da tenkte jeg at nå ble jeg forgiftet.
Ja.
For jeg tenkte at det er noe som har skjedd. Og jeg husker veldig godt at gode ting hun gjorde ble brukt mot meg etterpå. Så det var for eksempel hvis vi skulle reise hjem til nord da, så kunne hun kjøpe masse nye klær og fylle veska med det. Og så ble man jo kjempeglad for det når man var liten og hadde fått masse i en helt ny koffert med klær. Men det ble jo brukt mot meg etterpå da, hele den turen. På at vi har ikke råd til mat på grunn av deg og sånne type ting. Da. Så det var veldig, det er jo igjen den psykiske volden da, i små, altså det er små drypp hele tiden.
Hvis hun sa en sånn ting da, fremfor faren din, hva sa han da? Tørte han å si da?
Nei, ingenting. Han har egentlig, altså pappaen min har aldri gjort meg noe, men han har aldri gjort noe heller. Hverken ene eller andre veien. Og det er jo det han har slitt veldig med etter i, da.
Hva tenker du om det, eller hva tenkte du om det da, at han ikke gjorde noe för det på en måte heller.
Jag har ju förstått det hela tiden. Eller jag har ju sagt det när jag har snackat med mamman min om det. Så jag har sagt men du skönner inte. Du vet inte hur hon är för att hon har ju varit förbannad och tänkt att han är pappan din, han är en man. Han får stå upp för dig på något sätt. Men jag har alltid tagit han I försvar för att jag tror att man förstår hur det är hvis inte man lever I det. Och jag märker att jag är väldigt vanskligt för att sätta ord på det nu.
Mm.
På vad hon har gjort för det är så mycket hela tiden.
Mm.
Det, jag alltså jag husker jag önskade mig heller att få juling en gång ibland.
Mm.
Och bli skickligt banka liksom. Jag tänkte att det må vara så mycket hyggligare.
Mm. Och få juling och vara färdig med det än att få det här konstanta dryppan. Du fick ingen fysisk alltså fysisk våld. Du var inte utsatt för det.
Nej, aldrig fysisk. Men väldigt mycket med gjenstander. Så det har blivit knust blomsterpotter runt mig på en måte eller smält I dörrar eller ja
materialistisk val.
Ja. Mm. Det har det varit. Och väldigt sån sinne kunde gå över till att jag tänkte att hon var allvarligt sjuk för att hon kunde för exempel börja skada sig själv för att hon var så sinna att hon ja.
Gjorde hon det?
Ja, alltså skada sig själv I form av att slå sig själv. Helt sån märklig.
Mm.
Hon var så sint liksom att hon började att slå sig I ansiktet och sånting. Det husker jag gott.
Det gjorde hon framför dig.
Mm.
Mm.
Men jag I förhåll till fysisk våld så har hon utsatt pappan min för mycket fysisk våld då.
Mm. Har du sett det?
Jag har sett det vid två anledningar. Men jag har sett märker flera gånger än det.
Mm.
Det är liksom kloremärker, blåmärker, alltså tydliga tecken till våld då.
Mm. Hur gammal var du när du liksom såg det och när du såg det här märken? Kan du huska det?
Det har varit med jämna mellanrum från barnskolan helt till vidaregående.
Mm. Får du till att beskriva de två episoderna när du såg att han var utsatt för fysisk våld?
Ja, och jag husker väldigt gott att pappan min prövde att låta som när jag såg det att det var gøy. Väldigt mycket sån att han akkurat som att han prövde att låta som att de leker slåss.
Mm.
Men jag skönt ju att inte det var det med tanke på henne då. Men han kunde pröva liksom att se på mig väldigt sån nervöst med latter och han prövde liksom att stoppa henne då. Så han har ju aldrig det är inte sånt att han har slått henne och liksom sån men hon har flytt på han då.
Mm.
Och han har prövat liksom hallo skärp dig. Det är barn till stede. Så jag husker väldigt gott att att han hade en sån ett väldigt nervöst blick när det skedde.
Mm. Du fick ju två små bröder där.
Mm.
Hur blev hon något bättre, värre? Hur påverkade det hon och relationen deras?
Pappa hade ju ett hopp när hon blev gravid om att hon skulle behandla mig bättre, har han fortalt I eftertid då.
Mm.
Han hade ett hopp om att hon skulle få känna på hur det är att ha ett barn. Och att han skulle bli förstått med sin kärlek till mig då för det var väldigt en sån märklig jalousi ond över relationen till mig och pappa och så hon tålte inte det då vi hade så nära bond så han hade ju ett hopp om att det skulle bli bättre men det blev egentligen bara värre.
Hur som blev det värre?
Det blev väldigt tydligt att det var hennes barn och pappas sitt barn.
Mm.
Och då kan man ju säkert tänka sig till. Alltså det är urättfärdighet I form av allt inför det dagliga. Så väldigt splid på oss I form av hvis jag trängte något så var det bara problemer. Hvis guttene trängte något så var ju det en självfölge att sån ska det vara. Och det ser jag helt fram till idag I förhåll till ja, förekort och sånt ting. Att det är en självfölge att de ska få det och att de ska stöttas på allt men att jag ska klara mig själv.
Mm.
Typiska exempel kunde vara att jag var nödd till att gå på träning mens de blev kört till och från fotbollsträning. Igen så har ju pappan min hämtat mig I smug då.
Mm.
Han har på något sätt verkligen prövd men det var väldigt viktigt att jag inte fortalte det att jag blev hämtad och det gjorde att han var väldigt sint fordi at han var stresset. Hvis han da hadde revet seg løst hjemmefra og liksom gå tur med hundene, men egentlig dratt for å hente meg da.
Så han ble sint på deg?
Ja, eller på situasjonen, jeg vet ikke, men jeg opplevde han som sint i hvert fall.
Det tror jeg veldig vanlig, at når man er stresset som forelder, så blir man jo sint i stedet for å klare å...
Ja, han har jo hatt det presset hjemme, så han visste jo at hvis hun fant ut av det, så ble det jo bråk. Så det var jo på en rar måte å beskytte meg på da, at jeg skulle forstå at liksom, du har gått hjem, hva skal du vite?
Fikk du noen gang en sånn her idé at, nei, nå skal jeg fortelle deg, jeg sier to, pappa hentet meg.
Jeg har en hendelse. Da var jeg jo, da gikk jeg på barnehagen, hvor jeg og pappa hadde avtalt at vi skulle ut i skogen og grille og gjøre sånne ting som vi gjorde før hun kom inn i livet vårt. Og da fikk jeg jo beskjed om at vi trenger ikke å si det til henne, fordi da blir det bare bråk. Og så husker jeg at jeg gikk ut i stua, og jeg vet fortsatt ikke hvorfor, men jeg tror det var en sånn at jeg skulle ta igjen. Så sa jeg det til henne, at bare så du vet det, så skal jeg og pappa grille etter barnehagen i morgen, når du er på jobb. Du skal ikke være med. Så.
Det var bra at du gjorde det.
Det ble jo oppstandelse. Men jeg tror jeg hadde et veldig behov for å bare liksom ta igjen.
Merker jeg litt.
Ja.
Når kom pappaen din bort ifra ho, og hvordan skjedde det?
Det var ikke før det hadde gått 10 år. Så hun rokker jo å sette sine spor, både i meg og han. Heldigvis så flyttet jeg ut derfra når jeg var 14 år. Da var jeg ikke mer hjemme hos de. Og da fikk jeg jo mye hjelp fra mamma da, til å klare det. For det var jo, det var ikke bare jeg husker, det var det jeg og mamma snakket mest om. Hvor hun sa at du må ikke dra til pappa, hvis det er så fælt. Men igjen da, så var jeg veldig sånn, da er pappa med henne alene. Og det klarte ikke jeg. Selv om jeg synes det var forferdelig å være der. Og hun har alltid sagt at det ikke er mitt ansvar, og alle de tingene man i hermetegn skal si. Men det gikk ikke for min del. Og er det en ting jeg vet at hun angrer på, så er det at hun ikke tok meg ut fra det hjemme tidligere.
Har dere snakket om det?
Masse.
Er nå pappaen din og mammaen din i dag, har de snakket om situasjonen?
Ja, ganske mye. Det har vært flere ganger hvor mamma har vært på ganske god vei til å trappe opp på døra. Og så ta henne da. Altså, ikke fysisk, men si fra at det du gjør er ikke greit. Men så har nok hun også hatt en sånn indre stemme om at da blir ting bare verre. For både meg og pappa. Så det har nok vært veldig vanskelig for henne å se at jeg er så nedbrutt. Og se at en mann hun en gang levde sammen med har forandret seg så mye da, for det er jo viktig å få med at han har jo blitt psykisk syk ettersom årene har gått da.
Enn barnehage og skole og sånn, det var ingen av de som reagerte?
Jo, jeg har hatt flere samtaler med helsesøster og sånne ting, lærere, helt frem til videregående altså, selv om jeg ikke bodde der. Så har jeg hatt flere samtaler med lærere som har hørt ting eller sett hvordan jeg er. Jeg hadde en periode på barneskolen hvor jeg ikke spiste, for eksempel. Og jeg var veldig flink til å fortelle det til vennene mine, av en eller annen grunn. Men det var jo også litt fordi at jeg ville jo ikke at de skulle være med hjem da, dit. Så jeg har alltid hatt et stort behov for å fortelle det til egentlig mannen i gata. Og jeg tror det er måten jeg har bearbeidet det på. At jeg ikke har holdt det inni meg.
Du har tørt å snakke om det.
Ja.
Det er jo kjempebra at du har det.
Ja, og så har jo folk sett og hørt mye. For det er jo ikke bare hjemme det har vært mye. Det har jo vært ting på stadion og rundt omkring da.
Men hos demora, det viste hun det her offentlig, liksom kunne hun klikke ute på stadion, eller var det inn husets 4 vegger?
Hun kunne klikke på stadion, ja. Jeg har blitt dratt i håret, for eksempel, fordi at jeg ble sluppet inn av pappaen min.
Da vil jeg bare si at du har vært utsatt for fysisk vold. Lag for å dra noen i håret er jo fysisk vold. Da.
Ja.
Mm.
Ja, det er sant. Men jeg, altså, det er jo flere av venninne hennes, for eksempel, som har kommet til meg i senere tid, litt nå siste årene egentlig, og sagt at, at de ikke helt forstår da, hvordan hverken jeg eller pappaen min kan ha klart å stå i det.
Mm.
For at det har vært så synlig for alle.
Mm. Ja, du sa i sted at det tok cirka 10 år da før faren din kom seg ut av det.
Mm.
Hvordan kom han seg ut av det, og hva skjedde med han etterpå det?
Han kom seg ut av det ved å få hjelp av en god venn, som dro han ut av det, for å si det sånn. Det resulterte jo i at han mistet alt.
Så det ble ikke noe samvær med de i det hele tatt?
Nei, ingenting. De hadde jo felles konto, fordi de var gift, hvor hun eide kontoene, og han hadde innsyn og kunne overføre penger til kontoen. Så han mistet tilgang til den og alle pengene. Huset og båten og alt av nøkler ble jo tatt fra han. Og kontakten med guttene. Det ble brutt. Og det var selvfølgelig traumatisk for han, og det er derfor han har vært der så lenge. For at han har vært redd for akkurat det, og mistet alt.
Mm. Hadde du kontakt med guttene i den tiden, altså søskenene dine?
Jeg har aldri fått lov til det. Det er ikke blitt sagt at du får ikke lov til å snakke med guttene, eller de har, kan henne, det vet ikke jeg, men jeg tror ikke de har fått beskjed om at de ikke får lov til å snakke med meg. Men igjen så er det den psykiske volden om at det er ganske tydelig hva du skal gjøre for å trigge henne da, for at hun skal bli sint. Så jeg vil tro at de ikke har kontakt med meg, fordi det er lettest sånn.
Men faren din ble da dratt ut av det her, av den gode vennen sin, og mistet det meste. Har han fått tilbake noe av det? For det må jo finnes noe lovverk at han kan få, hvis han eier hus og bil og båt.
Ja, ja. Etter hvert så ble det jo koblet på en advokat, som gjorde det helt tydelig at han eier jo 50% av huset og båten og de tingene. Så alt det materialistiske har han fått penger for, og blitt kjøpt ut da. Det er jo på en måte ikke noe du kan vri deg unna når du er gift uansett, så det, det er jo bare rettferdighet på en måte, det skal være sånn. Men alt av relasjoner, det, og da mener jeg også barna, mistet han da.
Ja, så det er ingen offentlige instanser som har kunnet hjelpe han der i den biten?
Det har vært noen runder på familievernkontoret, som fort blir koblet på når sånt skjer. Men dessverre uten gode resultater, eller hva man skal si.
Mm. Vet du om man har kontakt med det i dag?
Veldig lite. Nesten ikke. Noe som jeg fra utsiden synes er helt forferdelig. Jeg kan tenke meg hvor forferdelig vondt det må være for de guttene, som alltid har hatt litt sånn som meg, så har han vært deres trygge havn. I form av å stille opp og alt han har gjort for de da. Så har det vært noe, så er det han de har kommet til.
Mm. Hvordan takler faren din her da videre?
Ikke bra. Han blir jo etter hvert psykisk, veldig psykisk syk. Jeg vil si at han har vært psykisk syk, eller blitt psykisk syk i forholdet. Men at hun har klart å holde det i sjakk. For hun har styrt over alt, så det har bare vært for han å løpe i hamsterhjulet på en måte. Men så stopper det, og da tror jeg han fikk en veldig, altså bare tomme barnerom, en tom leilighet. Jeg har mitt liv, jeg har mine barn å ta vare på. Så han ble jo stående igjen helt alene da, fra å være aktiv fra 7 om morgenen til 10 på kvelden med kjøring og henting og lage middag og sånne ting, til å dra på jobb og dra hjem og være alene.
Mm.
Så det resulterte i at han begynte å drikke for å få ro.
Mm.
Og det eskalerte ganske fort fra 1 øl om kvelden til 3 til 10.
Mm.
Og når det da er når du drikker såpass mye at du blir full, egentlig mest for å sove, for rusen har alltid vært relatert til å få ro. Slitt mye med angst og panikkangst, eller panikkanfall. Så da har hans svar på dempe de følelsene vart å drikke.
Mm. Og det her har dere snakket mye om nå.
Mm. Mm. Mye.
Hvor lenge holdt han på sånn her da med alkoholen før det eskalerte til andre ting, og til det eskalerte til at han gikk på en skikkelig smell?
Det gikk vel cirka et år, hvor han har vært... Hvor det har vært så ille at han har vært så ensom at han har rett etter jobb dratt på en lokal pub for å ikke være alene. Så det har vært veldig en frykt for å være alene og selvmedisinering med alkohol. Og det har holdt på i godt over et år. Helt til han ble kjent med noen kamerater som tok andre ting. Så det gikk jo da fra alkohol til sterkere stoffer, som i førsten for alle er helt fantastisk. Det og veldig merkelig for meg å egentlig bare tenke tanken på at min pappa har ruset seg, altså da mener jeg ikke alkohol, men ruset seg på sterkere stoffer. Det er helt fjernt for meg.
Mm.
Men det sier jo noe om at det kan skje den beste.
Ja.
Det har ingenting å si om du har hatt en fin barndom, eller om du har vært aktiv innenfor idretten, altså, det kan skje den beste. Så jeg har fått et helt annet bilde av rus.
Mm. Hadde du mye kontakt med han i denne tida?
Jeg tok jo veldig på meg ansvar, da.
Mm.
For i relasjonen med henne så har han mistet sin... familie, biologiske familie. Og når han skilte seg, så mistet han barna sine og relasjoner som var knyttet til henne. Så han hadde jo bare meg. Og jeg har jo fått høre at det ikke er fortjent at jeg sto der med åpne armer med tanke på det jeg har vært igjennom, at han hjalp jo ikke meg. Men det var bare en selvfølge.
Kan du bare noe nag til han for deg nå, at han ikke hjelper deg mer?
Egentlig ikke.
Nei.
Jeg får inntrykk av de som vet at de synes det er litt rart, men igjen så er det, jeg står fast ved det som jeg tenkte når jeg var liten, at det er, hun er, det går ikke å sette ord på hvordan det er å leve med henne.
Mm.
Så jeg forstår det veldig godt.
Mm, og jeg tror det er akkurat det som du sier at det går an å sette ord på, for andre folk jeg snakker med som er litt i samme situasjon som det, det blir også sånn at man får nesten ikke til å fortelle, for Nei. At det blir sånn en hverdagsteng, og så når man blir spørt, så er det, liksom, det er vanskelig å sette ord på det. Og det tenker jeg sånn at psykisk vold kanskje kan være litt vanskelig å sette ord på, for får du et slag i ansiktet eller blir dratt i håret, da har du en konkret ting hele veien å sette ord på. Men du har ikke det når det er psykisk vold.
Nei, og det er jo på en måte som at alle visste jo. Og jeg har jo tenkt på det at egentlig så burde jo både jeg og han fått hjelp.
Mm.
Men så kan jeg tenke meg, for hvis ikke jeg kan sette ord på det, så hvordan skal liksom en lærer eller en trener eller en venninne av henne eller en kompis av han kunne hjelpe da? Hvordan skal de... Det er veldig vanskelig.
Mm.
Det eneste man vet er at hverken jeg eller han har det bra.
Mm.
Og at jeg ble jo nesten psykisk syk selv. Mm. Jeg var jo en periode hvor jeg ikke snakket, for eksempel. Hadde kjempeproblemer sammen med mamma og hennes samboer. Til å svare hva jeg ville ha å drikke, for eksempel, til maten. Begynte å liksom, fikk ikke komme til ordet da. Og da, det er jo fordi at jeg for eksempel har fått beskjed om på tur hjem da, at jeg ikke skal snakke. At jeg orker ikke å høre den stemmen din.
Mm.
Kan du bare være stille? Og da blir man jo det.
Kunne hun si det til deg?
Ja. Spesielt, for da er vi jo på ferie og omgås. Når jeg er hjemme så sitter jeg på rommet, så da er jeg jo ikke i veien.
Mm.
Men jeg fikk beskjed om det, at jeg skulle være stille. Men ikke orker å høre stemmen min.
Mm. Du var litt inne på det her, hva en trener og en lærer og sånn, en venn kan gjøre. Nå stiller spørsmålet da, hva kan man gjøre? Har du noen tanker rundt deg i dag? Hvis du hadde opplevd at en venninne av sine barn hadde opplevd det her, eller at du for eksempel var trener på et lag og du merket at en stemor klikket der sånn på stadion, sånn som du snakket om. Hva ville du ha gjort?
Jeg skulle ønske ved offentlige hendelser at noen ikke, altså at ikke alle bare satt med store øyne, men at noen faktisk bare, du, det der ikke greit. Sånn snakker man ikke til folk, eller bare, altså, skjerp deg på en måte. Så hun ikke føler at hun kommer vinne ut av det. For det jo ingen som sa noen ting. Alle satt jo der med store øyne og bare, herregud, der hun gærenskjæringa, liksom.
Mm.
Og, men sånn, hvis man skal gjøre noe i en sånn situasjon, hver seg det stemor eller stefar som problemet, så det jo å hjelpe pappa, da. Ved å hjelpe pappa, så kommer jo jeg meg ut av det også.
Mm.
Jeg jo et barn som på en måte under frivillig tvang, knyttet til han.
Ja, så egentlig tør å spørre da. Tør å spørre, du, nå ser jeg at du har det litt kjipt.
Mm.
Er han noe hjemme? Altså at man kanskje viser folk at man kan stole på henne, og at man snakker om ting.
Ja, og så det som skjedde til slutt da. At pappa fikk en god kamerat til å hjelpe han ut av det.
Mm. Men hvis vi snakker litt videre om pappaen din, da har vi vært innom at den havna og begynte å bruke sterkere rusmidler enn alkohol.
Mm.
Klarte han å være på jobb og sånn?
Ja, jeg vil jo si at han var en fungerende rusavhengig i hvert fall et år. Helt til det gikk fra bare en gang iblant, når ting var som verst, til hver dag. Og det ingenting noen klarer å stå i og fungere i. Altså, ikke minst det dyrt. Så du får jo økonomiske problemer. Og det jo det bare penger, men indien så det på en måte en trygghet da, med økonomi. Så når du ikke har familie, du har mistet barna dine, leiligheten, huset du bor i tomt, og du har kun relasjoner som knyttet til rus, så forstår jeg at det lett å tenke i de banene han havner i etter hvert, som var at han ble suicidal.
Mm. Kan du si litt mer om det, når han ble suicidal? Hva skjedde da? Hvordan oppdaget du at han var der?
Jeg har ved flere anledninger igjen, når han blir utsatt for press eller stress. Hvis jeg har jo vært veldig streng, og når jeg forstod at det handlet om sterkere stoffer, så har jeg vært veldig streng. Og sagt at jeg skal ikke ha en pappa som ruser seg, og hvis du velger det, så velger du det. Har kanskje vært litt for streng, jeg vet ikke hva som riktig, men jeg igjen har vært veldig rådvill på hva man, altså jeg kan jo ikke godta det samtidig som jeg ikke kan gå fram. Men jeg forstod det ved at han, når han ble veldig sint, i telefon eller når vi møttes, da kan jeg heve stemmen veldig, så har det klikket for han da, rett og slett. Hvor han på en måte kan si ting som at ja, det kanskje bedre at jeg bare tar og henger meg i skogen, eller sagt veldig grove ting da. At ja, kanskje jeg bare skal kjøre av veien her, og så slipper dere alle problemene med meg.
Mm.
Og det jo ikke noe man sier til datteren sin.
Nei.
Hvis man ikke suicidal. Men jeg forstod det egentlig først ved at på Facebook så finnes det en funksjon hvor man kan lagre en person som tar over profilen din på Facebook om du dør. Hvis det skulle skje en ulykke eller sånn, da, så blir kontoen din gjort om til en minneside.
Mhm.
Og dette har jo han suttet og holdt på med 3:30 på natten, en vanlig hverdag, og ikke trodde at jeg skulle få varsel om det da, fra Facebook. Så det var vel først når jeg våkna av at jeg hadde en mail fra Facebook, hvor det sto at pappaen din har lagt deg til som verge av hans Facebook-konto dersom han går bort. Det veldig sånn, dette burde du kanskje snakke med han om, og så da skjønte jeg at nå har det gått for langt.
Mm.
Og da kontaktet jeg offentlige instanser.
Mm.
Og sa at nå, hvis ikke han får hjelp nå, så mister jeg pappaen min.
Ble du hørt?
Ja, fikk en veldig falsk trygghet til at han skulle få hjelp, og det er ikke ditt ansvar, og at det kom til å ordne seg da. Men dessverre så hadde han jo et forsøk da, før han fikk hjelp.
Mm.
For det jo den klassiske, han får tildelt en samtaleterapeut om en måned, men da var det for sent.
Ja. Så han prøvde da å ta livet sitt?
Ja, han hadde et selvmordsforsøk, hvor han ble redda i siste sekund. Og det var ingen selvfølge at han skulle våkne igjen på sykehuset uten en hjerneskade eller andre type ting som kan skje da. Men han hadde englevakt, og bare at han ble funnet var jo helt tilfeldig. Veldig glad for at ikke det var meg. Det er kanskje egoistisk å si, men veldig takknemlig for at ikke det var jeg som fant han første gangen. Og se han på sykehuset. Altså han lukket ikke opp øynene sine første 4 timene. Og at han var så skamfull. Han ville ikke se på meg på en måte. Han ville ikke se på noen. Han ville ikke... Han sa på en måte, jeg klarer ikke dette heller. Jeg klarer ingenting. Og det var så vondt. At han følte så... at han følte så ekstremt skam over at han ikke klarte å... At han synes verden er bedre for oss barna da, uten han. Det var veldig vondt. Så vi hadde en del runder på... Han ble jo tvangsinnlagt, og deretter lagt inn da, hvor han hadde egentlig bare han hadde en fasade, vil jeg si, med at nå skulle det bli bra, og vi gikk gjennom økonomi, og nå skulle det bli bra da. Og det gikk ganske bra lenge. Men han slutta jo etter første forsøket med, han har hatt noen tilbakefall, men han tok et valg der om å slutte på sterke stoffer med noen tilbakefall, skal nevnes. Men der gikk det jo da over fra ulovlige stoffer til lovlige, altså medisiner som er skrevet ut av en lege da. Som er for eksempel Sobril eller antidepressiva og sånne type ting. Dessverre så ble han feilmedisinert. Og ikke fulgt opp godt nok, som resulterte i at han 1 år senere har hatt et selvmordsforsøk til. Han mener at det var en psykose, som var et resultat av å bytte av medisin, hvor en av medisinene har som størst bivirkning å bli suicidal, eller selvmordstanker. Så han mener at han hamnet i en psykose, og hadde da et nytt forsøk. Og... blir dessverre ikke lagt inn da.
I psykiatrien?
Fordi at han har jo blitt lagt inn 1 gang tidligere med tvang, så til tross for at jeg nærmest sto på mine knær og rev i buksa til legen og sa at han må legges inn, jeg klarer ikke å stå i dette her alene, så ble han skrevet ut noen timer etterpå, rett etter at han hadde våknet igjen.
Så han ble hentet hjem av ambulanse og sånt? Og så lagt inn, men de ville ikke legge den inn i psykiatrien. Da ble den lagt inn på en somatisk avdeling og fikk hjelp.
Ja.
Og så ble den ikke lagt inn i psykiatrien.
Nei. Han fikk bare hjelp med... Altså, han fikk livreddende hjelp. Og våkner etter det noen timer etterpå og blir skrevet ut.
Var du der da når han ble skrevet ut?
Nei, det var jo ikke lov til å besøke. Sykehuset. Men jeg ringte til sykehuset sikkert 5-6 ganger den dagen, fordi at jeg har så mistillit fra første gangen, til at du blir på en måte sendt hjem, og du får ikke hjelp når du trenger hjelp. Og det er nesten en historie for seg selv, hva jeg mener om mennesker som sliter så psykisk, at for det første at det må skje en så alvorlig hendelse for at de skal få hjelp, men at hjelpen de får ikke, jeg mener at den ikke er god nok.
Mm. Mm. Jeg tror ikke du er alene om det.
Nei,
så det hadde egentlig vært fint å ha tatt en egen episode om det, faktisk, for det er et så stort emne. Men du har i hvert fall fått kjent deg på kroppen at pappaen din ikke fikk god nok hjelp. Og så lurer jeg på, fikk du noe hjelp?
Nei.
Var du tilbudt noe hjelp?
Aldri.
Nei, for det var ganske heftig som en ung dame på en måte å stå som pårørende. Og stort sett alene egentlig som pårørende da.
Jeg har aldri fått tilbud om noen ting. Jeg har vært til noen samtaler med hans psykolog, men det er jo på mitt initiativ om at jeg opplever at han som mann ikke klarer å sette ord på hva det er.
Mm.
Og at da psykologen, så det blir en ond sirkel fordi at psykologen eller de som han har en samtale med som skal prøve å hjelpe han, ikke forstår situasjonen hans fordi at han ikke klarer å sette ord på det.
Mm.
Så jeg har vært i noen samtaler hvor jeg har prøvd å forklare, men det er jo på hans vegne, ikke på min vegne.
Nei. Hvordan er situasjonen i dag?
I dag så er den noe helt annet.
Og hvordan kom han seg dit han er i dag da?
Jeg vet ikke hvordan han har klart å komme seg ut av det, sånn psykisk. Kan være en kombinasjon av støtte fra meg og fra offentlige instanser. Det kan være bare indre styrke om at man kanskje får en aha-opplevelse om at man faktisk betyr noe for de rundt seg, som han har rundt seg fortsatt. Jeg tror det er hans indre styrke som bare, akkurat som en bryter. Så han har vel tatt et valg om hvilket liv han vil leve, da, vil jeg tro.
Mm. Hvordan har han det i dag, og hvordan er deres relasjon i dag?
Han har det, det er ikke bare rosenrødt, men jeg vil si at han har flere gode dager enn onde dager. Og da har vi kommet et ganske langt stykke på vei.
Mm. Har dere mye kontakt?
Ja, vi har daglig kontakt i store og mindre mengder, men det som er fint er at det ikke bare handler om onde ting da.
Mm.
Det kan være mer bare hverdagslige ting.
Mm. Føler du nå at du kan være datteren hans, at ikke du er den som må ta vare på han hele tiden, og den som må følge opp og hva hjelper hans på en måte?
Ja, jeg tror han synes det er veldig godt også.
Mm.
At ikke datteren er liksom en type verge omtrent.
Mm.
For det er det du blir når du er eneste pårørende.
Mm. Er han kvitt den her skammen som han har bært på, sånn som det her du sa på sykehuset, at han ikke lukket opp øynene på flere timer? Hvordan er hans liksom følelse rundt sånne ting nå?
Han sliter minst med det som har vært de siste årene, og mer med det som han ikke har gjort for meg når jeg var liten.
Mm.
Så det, vi snakker veldig lite om egentlig selve selvmordsforsøkene og tiden han ruset seg og sånne ting. Vi snakker mer om fortiden og bearbeider det på en måte. Og det er der jeg får mine historier om ting som jeg har fortrengt da.
Mm.
Så jeg får liksom en del puslespill til å, eller brikkene til puslespillet.
Til å passe sammen. Synes du det er bra å få det til å passe sammen? For da kan jo folk være litt forskjellige, at noen vil ikke ha de minnene tilbake, mens noen kanskje synes det er godt at brikkene faller på plass.
Jeg synes det er veldig godt, fordi at jeg skal ikke legge skjul på at jeg har tenkt at jeg har vært problemet. Det har jeg uttrykt til mammaen min nå.
Mm.
Men om det er min skyld, og det er meg, så det er på grunn av meg at hun blir så sint, for eksempel. Og alltid fått høre at det ikke er sånn. Man skal ikke bli så sint, man skal ikke si sånne ting. Og ja, jeg har alltid fått liksom en betryggelse fra mamma sin side.
Mm.
Men det er veldig godt å få den fra pappa, som egentlig har vært mer eller mindre stille rundt alt.
Mm.
Lagt alt under teppet.
Ja. Jeg vil jo bare også si at selv om episoden er at du har i dag, Anne, er anonym, så har pappaen din blitt spurt om han synes det er greit at vi snakker såpass mye om han og hans liv, og da har han sagt det helt i orden.
Ja.
Mm. Men da tenker jeg at vi runder av. Vi har fått sagt mye, eller du har fått sagt mye viktige ting. Hvordan har det vært å snakke om det?
Det veldig rart, fordi at man føler at man snakker om et annet liv.
Ja.
At man, når man snakker om det så fra A til Å,
ja.
Så er det så absurd liksom, at det har skjedd.
Ja. At du kan tenke at det nesten ikke er det selv du snakker om.
Ja.
Jeg tror mange egentlig føler det når de snakker om sånne her ting.
Føles litt som en film, tragisk film som man har sett.
Men kanskje med en happy ending da?
Ja, har de ikke det da, ofte.
Men ukas tips skal du få gi helt til slutt.
Ukas tips må være at hvis du ser at noen sliter psykisk, dette lærte jeg av psykologen til pappaen min, å være direkte. Stille spørsmål som for eksempel, har du noen gang tenkt på å ta livet ditt? Eller om det, altså, selvfølgelig hvis det er relevant til personen som sliter, da. Man må jo ikke være suicidal, men hvis man tenker at noen er på kanten, så er det veldig viktig å ikke være for redd til å spørre direkte spørsmål. Og fortelle da, hvis personen sier ja eller nei, at man forteller hvorfor denne personen er viktig å ha i livet for deg. For det er veldig ofte det de tenker at det er livet, altså livet til alle er bedre uten meg. Det er jo det man tenker når man har kommet dit. Så jeg tror det er viktig å si det, og ikke bare tenke at, eller være redd for at det skal skje, eller si det høyt, eller om det er kjempevanskelig.
Ja. Du, tusen hjertelig takk for en fin og god samtale med deg.
Takk selv.
Det var kjempefint å ha det her.
Takk.
Skal vi si ha det?
Ja, ha det.
Ha det bra.
Ha det!
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.